Þrítugasti og annar kafli. Þegar mönnum varð ljóst að Móse seinkaði ofan af fjallinu þyrtust þeir að Aróni og sögðu við hann. Komdu og búðu til Guð hand okkur sem getur farið fyrir okkur, því að við vitum ekki hvað varð þennan Móse, manninn sem leitt okkur út af Egyptalandi. Aron sagði við þá, slítið gull hringana úr eyrum kvenna ykkar svona og dætra og færið mér. Þá sleit allt fólkið gull hringan úr eyrum sér og færði Aróni. Hann tók við þeim úr höndum þeirra, brætti og stifti úr þeim kálf. Þá sagði fólkið, þetta er Guð þinn Ísrael sem leiddi þig út af Egyptalandi. Þegar Aron sá þetta reist hann altari fyrir framan kálfin, síðan hrópað hann og sagði, á morgun verður drottni haldin hátíð. Morgun eftir voru þeir snemma á fótum, færðu brennifórnir og leitu fram dýr til heilla fórna. Því næst settist fólki til að eta og drekka og stóð síðan upp til að skemmta sér. Þá sagði drottinn við Móse. Farðu niður eftir því að þjóð þín sem þú leittir út af Egyptalandi hefur steift sér í glötun. Skjótt hafa þeir vikið af þeim vegi sem ég bauð þeim. Þeir hafa steift sér kálf, fallið fram fyrir honum, fært honum sláturfórnir og sagt, þetta er Guð þinn, Ísrael, sem leiddi þig út af Egyptalandi. Drottinn sagði við Móse, nú sé ég að þessi þjóð er harðsvírað fólk. Skildu mig eftir einan svo að reiði mín blossi upp gegn þeim og eyði þeim, en þig mun ég gera að mikilli þjóð. En Móse reyndi að blíðka drottinn guðsinn og sagði, hvers vegna drottinn á reiði þín að blossa upp gegn þjóðinni sem þú leiddir út af Egyptalandi með miklu mætti og styrkri hendi? Hvers vegna eiga Egyptar að geta sagt, hann hafði illt í huga þegar hann leiddi þá þaðan út til að svifta þá lífi á fjöllum uppi og afmá þá af yfirborði jarðar? Snúðu frá brennandi reiðiðinni og hættu við að valda því böli sem þú ætlaðir þjóðinni. Minnstu þjónaðina Abrahams, Ísaks og Ísraels. Þú sórst þeim við sjálfan þig og hérst þeim. Ég mun gera niði ykkar marga sem stjörnur himinsins og allt landið sem ég hef talað mun ég gefa niðjum ykkar og það skal vera ævarandi eign þeirra. Þá hætt drottinn við það sem hann hafði hótað þjóðsynni. Þá sneri Mósi sér við, hélt niður af fjallinu og hafði báðar sáttmálstöflurnar í höndum sér. Á töflunum var letur báðu megin. Bæði var ritað á framhlið þeirra og baklið. Töflurnar voru gerðar af guði og letrið var letur guðs grafið í töflurnar. Þegar Jósúa heyrði háreistina í fólkinu sagðan við Mósi, frá búðunum berast heróp, en hann svaraði, þetta er ekki hróp sigurvegara, ekki óp sigraðra, ég heyri aðeins hávær hróp. Þegar Móse nálgaðist búðunar og sá kálfinn og hringdansinn, blossaði reiðans upp og hann kastaði töflunum úr höndum sér og molaði þær við fjallsrætunar. Síðan tók hann kálfinn sem þeir höfðu gert, brendi hann í eldi, muldan mjelinu smerra og dreifði duftin í vatn sem hann létt Ísraelsmenn drekka. Því næst spurði Móse Aron, hvað hefur þetta fólk gert þér að þú hefur leitt yfir það svo mikla synd? Aron svaraði, reiðstu ekki, herra, þú veist sjálfur að fólkið er taumlaust. Það sagði við mig, gerðu okkur guði sem geta farið fyrir okkur, því að við vitum ekki hvað orðið er þennan Móse, manninn sem leitt okkur út af Egyptalandi. Þá sagði ég við fólkið, sérhver sem ber gullskart slítið af sér. Þeir fengu mér það. Ég kastaði því í eldin og úr því varð þessi kálfur. Þegar Móse sá að fólki var taumlaust af því að Aron hafði sleppt af því taumhaldinu svo að óvinir höfðu það að spotti, staðnæmdist hann í hliði búðanna og sagði Hver sem fylgir drottni komi til mín. Þá söfnuðust allir levítar að honum. Hann sagði við þá Svo segir drottinn Guð Ísraels. Hver maður skal festa sverð sitt sér við hlið og fara síðan herbúðirnar frá einu hliði til annars og drepa bróður sinn, vin og nágranna. Levítarnir gerðu sem Móse bauð og féllu 3000 manns af þjóðinni þennan dag. Þá sagði Móse Fyllið hendur ykkar í dag með gjöfum drottni til handa, því að hver og einn hefur snúist gegn syni sínum og bróður svo að hann blessi ykkur í dag. Morgunin eftir sagði Móse við fólkið Þið hafið dríkt stóra synd. Nú ætla ég að fara upp til drottins. Eftir vill get ég friðþægt fyrir synd ykkar. Móses sneri því aftur til drottins og sagði Þetta fólk hefur dríkt stóra synd. Það hefur gert sér guð úr gulli. Nú bið ég að þú fyrirgefir synd þess. En getur það ekki, máðu mig þá út úr bók þinni sem þú hefur skrifað. Drottinn sagði við Móse. Úr bók minni má ég hvert þann sem hefur syndgað gegn mér. Farðu nú og leiddu fólki þangað sem ég hef sagt þér. Engill minn mun ganga á undan þér. Þegar dagur reikningsskilanna kemur mun ég draga þá til ábyrðar vegna synda þeirra. Drottinn sendi plágu yfir þjóðina vegna kálfsins sem hún hafði látið Aron gera.